habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo isniina bisha februari waa 9 sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19-22 telefoonada gacanta iyo bogga v o a somali com. idaacaddeena waxaa idiin daadahaynaya anigoo xuseen barre iyo falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mida waraysi aanu la yeelana wasiirka amniga ee dowladda federaalk soomaaliya oo ka hadlaya dadaalada sugidda amniga.
markii aan in yani awood u siino gudoomiyihii degmada in wixii howlgal ah oo shaqa ama fiyadaad buuxda aan siino inuu u isticmaali karo hay-adihii amniga oo ay la shaqeeyaan wada shaqayn buuxda ay yeeshaan, inuu isku xiri karo, inay isku xiri karaan shacabkii ayagana inay isku xirin karaan.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan ciidamada amniga ee jubbaland oo sheegay inay fashiliyeen qaraxyo la doonayay in laga geysto degaamadaas.
barnaamijkii qurba iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese warkii dunida.
waxaan leeyahay iska horimaad oo aan saas u badneyn oo cadowga ay damacsanaayeen ayagoo meyna gelinayaan wadooyinka duleedka magaalada Kismaayo maro oo shacabkana ay maraan oo shacabka ay ka adeegtaan.
codkaasina waxa uu ahaa sidaan hore idinku sheegnay ciidamada jubbaland oo sheegay inay fashiliyeen qaraxyo la doonayay in laga geysto degaamadaasi. marka hore dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida.
waxaa sii kordhaya tirada dadkii ku geeriyooda qaraxyadii shalay ka dhacay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. tirada dhimashada ayaa ka badan 30, in ka badan 60 qofna waxaa la sheegay in ay ku dhaawacmeen. maamulka magaalada Baydhabo ayaa sheegay inay dad u soo qabqabteen qaraxyadii shalay.
dowladda Pakistan ayaa xukun dil ku fulisay nin dilay gudoomiyihii hore ee gobolka Punjab, Salmaan Taysir. ninkan dilka lagu fuliyey oo lagu magacaabo Mumtaz Qaadiri ayaa gudoomiyaha dilay isaga oo kasoo horjeeday ololaha uu gudoomiyuhu ugu jiray in la laalo xukunada adag ee ay mutaystaan dadka diimaha ku gafa. Mumtaz Qaadiri ayaa ka mid ahaa ciidamada booliska ee sida gaarka u tababaran, waxaana uu ka mid ahaa ilaalada gudoomiyaha uu dilay. dilkan ayaa dhacay bishii January sanadkii 2011 xilligaasi oo Mumtaz Qaadiri uu dharaar cad uu ku dhawaad 30 xabadood ku furay gudoomiyaha bartamaha magaalada caasimadda ah ee Islaamabaad. qaadiri ayaa lagu daldalay xabsi ku yaala magaalada Rawalpindi, waxaana loo ogolaaday inuu qoyskiisa la kulmo habeen ka hor intii aan la daldalin.
xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa sheegay isniinta maanta inkastoo ay jiraan caqabado dhowr ah, haddana sida guud inta badan dalka Siriya ay ka jirto xabajoojin maalintii saddexaad. waxaa kale oo xogayuhu uu sheegay in xoogaga dhowr dal oo kala duwan oo dusha ka eegaya xabajoojinta in ay xaqiijiyeen in aysan rabshaduhu ku sii fidin dalka lana joojiyo dagaalada socda. wasiirka arrimaha dibadda Faransiiska Jean Marc Ayrault ayaa kulan isugu yeeray kooxaha howlaha nabadda ee Siriya ka shaqeynaya kulan deg deg ah si ay uga doodaan wararka sheegaya in diyaarado ay duqeeyeen goobo ay mucaaradku gacanta ku hayaan. xabajoojintan oo bilaabatay Sabtidii waxaa soo baxaya sheegashooyin dhowra oo sheegaya in xabajoojinta ay ku xadgudbeen labada dhinacba.
biyo xidhinka weyn ee dalka Ciraaq ee ku yaala magaalada Mosul ee waqooyiga dalkaas Ciraaq ayaa halis ugu jira in uu burburo. arrintan ayaa halis gelinaysa nolosha magaaladaasi iyo deegaanada ku xeeran, iyadoo oo la saadaalinayo in haddii biyo xidhankani uu soo jabo uu qaadi karo wax walba oo uu dulmaro sida guryaha iyo warshadaha u dhow halkaasi oo ay yaalaan kiimiko fara badan, taasi oo halis caafimaad ay keeni karta. digniintan ayaa waxaa soo jeedisay dowladda Mareykanka. biyo xidheenka Mosul ayaa waxaa la dhisay sanadkii 1984, waxaana uu ku yaalaa webiga Dajla ee dalka Ciraaq. halkaad dhegeystayaal nagala socotaana waa laantaaf Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. waxaa sii kordhaya tirada dadkii ku geeriyooday qaraxyadii shalay ka dhacay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. tirada dhimashada ayaa ka badan 30 qof, in ka badan 30 kalena waa ay ku dhaawacmeen. maamulka magaalada Baydhabo ayaa sheegay inay dad u soo qabqabteen qaraxyadaasi shalay. haddaba wararkii u dambeeyey ee qaraxyada la xidhiira waxaa magaalada Baydhabo nooga soo diray wariyaheenna Mukhtaar Maxamed Catoosh.
waxay maraysaa tirada dadka ku dhintay qaraxyadii galinkii dambe ee shalay ka dhacay magaalada Baydhabo 32 ruux. iyadoo in ka badan 60 kalena oo dhaawacyaha ay jiifaan goobaha caafimaadka magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Ciidamada amniga ayaa tan iyo markii qaraxyadaasi ay dhaceen howlgallo waxa ay ka wadeen xaafadaha magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, waxayna sheegeen howlgalladaasi inay ku soo qabteen dad la tuhmay in qaraxyadaasi ay ka dambeeyeen. Gudoomiyaha degmada Baydhabo Cabdullaahi Cali Watiin oo saxaafadda la hadlayay ayaa xaqiijiyay gacanta dawladda inay ku jiraan dad la tuhmay inay soo abaabuleen qaraxyada magaalada Baydhabo galinkii dambe ee shalay gelgelay.
Maalinka bishaareed ee kale baydhabo ka bishaareen dadkii ka dambeeyay qaraxyada shalay Baydhabo ku dhigay naftii haligaha iyo dhamaantiyo in geelka ciidanka amniga galantiyo ka jiraan. Waan insha Allah wasadan dhaqsi habboon cadaaladda la qorsheyn doono. Waan wal cadaaladda qabto insha Allah lagu fuldan yahay insha Allah ya rajayn insha Allah. Dadkii oo ka dambeeyay qaraxa shalay ka dhigay magaalada Baydhabo, dadkii habaabuu, dadkii agaasim, dadkii askiridi kulimay boqanta dowlad ka jiraan geesaha. Ilaa yamay boole qof oo dadanta dalahay.
Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa isna sheegay shabaab inay u taagan yihiin inay dhibaateeyaan shacabka Soomaaliyeed, isagoona dadka Koonfur Galbeed ugu baaqay inay meel uga soo jeestaan sidii shabaab loola dagaalami lahaa.
Inaysan heelo amniga la shaqeeyo silinimada. Haddii kale uu dhaw muqaayado niigeedayaan sidoo war muqaayad dad fadhiya masaakiinta meel ku dilay iyo dowlad ahaana. Hadda lanka dowlad diidanay meel ku dilay kaas marka lan saase in qabeel la kowaal dhabo ama Soomaalina ma leen araga ma ah marka weelana dadkii oo dad cadow ee waaye lan kastina meelisan salaam faa saas dartiye shacabka iyo ciidanka iyo dhammaan dadka Soomaaliyeed walay balana isku meel oo lagu jeesaday meel alle meel kala hal sheegay hadii ogaadaan in la sheego wala subiifa.
Shariif Xasan Sheekh Aadan wuxuu sidoo kale sheegay inay ku dadaali doonaan dhaawacyada halista ee aan Baydhabo wax looga qaban karin in loo qaado meelo kale si loogu soo daweeyo.
Dadaala doonana maamul ahaan dhaawaca dhaqaalihiin maamulka dowladda Soomaaliyeed iyo caalamka iyo shacabka la kaalmaysan Soomaaliyeed wal qaadi doona insha Allah.
Magaalada Baydhabo wali waxaa gaabisa dhaqdhaqaaqa ganacsiga iyo socodka gaadiidka iyadoo ciidankana ay wali wadaan howlgallo shabaab ka dhana. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Sida aad maqlayseen, qaraxyo ay al-shabaab ka geysatay Muqdisho iyo Baydhabo waxaa ku dhintay dad 100 qof ka badan, ku dhawaad 100 kalena waa ay ku dhaawacmeen. Madaxda ammaanka ee dowladda Soomaaliya ayaa shirarka lahaa arrimaha ammaanka, waxaana ay ugu dambeeyay shir markaasi degdeg ah oo xalay ay yeesheen golaha wasiirada, madaxda ciidamada iyo madaxweynaha Soomaaliya. Wariyaheena magaalada London Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa shirarkaasi ka wareystay wasiirka amniga Soomaaliya Cabdirasaaq Cumar Maxamed oo uu kula xiriiray qadka telefoonka ee magaalada Muqdisho.
Shirarkan waa shirar runtii lagaga afrintanayay arrimaha amniga ee dalka, marxaladda la marayo iyo sidii amniga kor loogu sii qaadi lahaa iyo sidii loo cilitiri lahaa kooxdan nabadiidka ah al-shabaab wadatashi. Golaha wasiirada ka dhexeeya ayuu ahaa oo madaxweynaha iyo wasaaradaha inay soo qayb qaateen.
Waa gartay dee dabcan shirarka noocan oo kale ah marar fara badan ayaad qaban jirteen oo aad ka hadli jirteen dardargelinta arrimaha amniga, welina dadku su-aalo ayay iska weydiinayaan sida wax loo qabtay iyo sida ay u adkaatay in looga hortago qaraxyada ay geysanayaan kooxda ururka Al-Shabaab. Marka shirarkan maxay uga duwanaan doonaan kuwii horey aad u qabateen go-aanada se la filaya inay ka soo baxaan maxakamada?
Runtii waxa waaye horta amniga marka laga hadlayo badana waa perception waaye. Perceptionka saxdaana waxa waaye 100 ama 20 hagaasaamo oo ay wadeen kooxda nabadiidka ayaa laga yaabaa in la fashiliyo oo lagu guuleysto. Laakiin dowladda anaa waxaan 100% inaan guuleysano. Hal mar oo ay dib geystaan ayaa ayaga ay u baahan yihiin. Inta la fashiliyo, inta laga hortago aad bay u badan yihiin oo ay shacabka ila ogaadaana waa rabnaa u sheegno aan dhahno. Inkastoo waxyaaboodna waxbaa laga qabtay, istaraatiijiye cusub oo lagaga hortagi karo halkan qarax ama labadan qarax oo bishiiba mar shacabka Soomaaliyeed la beegsanayaan runtii dowlad lama raadsadaan, shacabkii ayay la raadsanayaan meelaha bulshada ay isugu timaado, maqaayadihii, hoteeladii, meelaha lagu caweeyo, meelaha targetka softiga la yiraahdo ama meelaha aysan ilaalada badana joogan ayay la raadsadaan. Waa runtii marka wacyigelin iyo istaraatiijiye cusub inaan la imaano ayaan kaga hadlaynay iyo talooyin inay golaha wasiiradu xukuumadda beeyada amnigiina mas-uuliyadka ah mas-uuliyaddugu way ka saaran tahay. Marka is-xasuusin iyo kala soo jeedin iyo la imaasho istraatiijiye cusub oo yacni lagaga xici karo arrintan ayay ahayd waxaan isugu imaanay.
Wasiir, shaki kuma jirto inaad dagaal xoogan kula jirtaan ururka Al-Shabaab, marar fara badanna aad fashilisaan waxyaabo dhici lahaa. Midowga Afrika ayaa Soomaaliya ku sugan oo isna dagaal ku jira, laakiin si guud marka loo eego qaraxyadan joogtada ah iyo xajmigooda inta uu la-eg yahay iyo weeraradii ugu dambeeyey ee Al-Shabaab ay ka geysanayeen xerooyin ay leeyihiin ciidamada AMISOM oo ku yaala meelo kala duwan oo dalka Soomaaliya ah, waxaa dad fara badani ku soo dhacaya maankooda awooddii Shabaabka korodhay ma tiiniba yaraatay. Marka see wax lagu qiimeeyaa haddii weeraradu ay idinku bataan?
Runtii caqabadaha jira oo waxyaabahan keenay waa badan yihiin, waxaana fiican mar walba markii amnigu wax dhib yar uu soo gaaro in yacni taxliilin la sameeyo sababta ay waxaan u dhaceen iyo sababaha lagaga hortagi karo intaba in la raadiyo waay. Magaalada Muqdisho gaar ahaan baaxadeeda waa weynaaday, populationkii aad buu u batay. Waxaa loo baahanyahay marka populationkii iyo baaxaddii weynaatay in ciidamo xalan kale amnigeeda in la sameeyo, yacni islama socdaan marka iyadoo ay keenayaan dhaqaale daro, iyadoo ay keenayaan yacni caqabadooyin badan oo ay suurta gelayn in yacni meel walba ciidan la dhigo. Annaga waxaan isu dayeynaa dee inaanan ciidan meel walba aanan gelin, laakiin istraatiijiye kaleeto shacabka lagu kasban karo, xog saxa lagu heli karo, dadkan lagaga guuleysan kara. Laakiin mar walba waxaan rabaa inay dabaataan waxay ka dhacaan wadamo yacni wacyigooda aad u sarreeya, wadamo wacyigooda iyo teknolojiyadooda iyo aqoonteeda runtii ay naga sarreyso ayay ka dhacaan. Yacni saasay tahay taageero fiicanna shacabku waa ka haysanaa. Shacabkana waxaan rabnaa inaan kalsooni gelin amniga. Marka laga hadlayo waa gelinta shacabka la gelinay kalsooni dowladdeena ku qabaan.
Waa gartay arrinta ku saabsan dabcan kalsoonida shacabka ka dhawaajisay iyo arrimaha la xiriira sirdoonka Soomaaliya sida uu awood ugu yeelanayo inuu ka hortagi karo weerarada la abaabulayo iyo qaraxyadu intaana ay dhicin ka hor. Arrimahaas maxaa iyaga idinka qorshaysan oo lagu horumarin karaa labada dhinac ee dhinaca shacabka, kalsoonida aad rabtaan inaad ka heshaan, iyo hay-adihiina nabad sugidda inay noqdaan kuwo marka wax dhacaan oo keliya aanay dabagelin inta aanay wax dhicinna ay ka hortagi karaan, inkastoo aad sheegtay in waxyaabo fara badan laga hortago?
Shacabka waxaa qorshaha hadda jira oo aan fadno waxaa ka mid ah qorsho wada shaqeyn aan ku abuurayna ka dhexeyso hay-adaha amniga iyo gobolka Banaadir. Runtii waxaan rabnaa gobolka Banaadir gaar ahaan degmooyinka sida caadiga ahaan jirta degmada amniga degmada wuxuu ka koobnaa jiray gudoomiyaha degmada, saldhigariiska iyo nabad sugidda ayaa amniga degmada heer degmo uu ka kooban yahay. Mafiican in yacni awood u siino gudoomiyihii degmada in wixii howlgal ah oo shaqa mas-uuliyaddaas buuxda aan siino inuu u isticmaali karo hay-adihii amniga oo ay la shaqeeyaan wada shaqeyn buuxda ay yeeshaan, inay isku xiri karaan shacabkii ayagana inay isku xirmi karaan. Waxaa intaa sii dheer oon qorsheynaynaa in wasiiro ayagana saasoo kata ay ula shaqeeyaan degmooyinkii. Qorshahaasaa jiro qorshihii dirigsaynta oo asagana runtii wax fiican laga qaban karo. Qorsho kaleeto waxaa jira asagana kaas lamid a oo wacyigelinta dadkan yacni in yacni la cadeeyo kan de dad lagu tilmaami karo inay yihiin dad muslimiina maba ahaba, ilan dad yacni caruurtii iyo dumarkii iyo hooyooyinkii iyo dadkii shacabka ahaa ay u noqdeen bartilmaameed inay dilaan oo aaminsan inay sidaas janno ku tagayaan ma aha dad islaam ah. Runtii in dadka marka la wacyigeliyo, dhinaca fikirka laga wacyigeliyo, dhinac walba shacabka laga wacyigeliyo, dhinaca warshaqeynta in leeyihiin iyo xog ururinta ay siinayaan hay-adaha amniga in kor loo qaado. Marka qorshooyin badan baa jira oo runtii loo soo xisaa jiro aniga aan ku jiro oo ay ka wada shaqeynayaan ilaa maanta ilaa ay bixiso.
Waa garta arrinta ku saabsan gobolka Banaadir in amniga lagu wareejinayo gaar ahaan amniga magaalada Muqdisho iyo gobolka Banaadir, wararkaas ilaa intay dhan yihiin go-aan sama laga gaaray?
Waxaa waaye taliska gobolka Banaadir miisiga boliiska weligoodba waxay la shaqeyn jireen, gudoomiyaha gobolka waa la shaqeyn jireen, heer degmana waa la shaqeyn jireen, waxayna kala shaqeynayaan wixii howlgalla oo boliiska mar walba inay la shaqeeyaan oo wayna la shaqeyn jireen. Haddana intiibaan rabnaa inaan xoojino.
Kaas waxa uu ahaa wasiirka amniga Soomaaliya Cabdirasaaq Cumar Maxamed oo u warramayay waryaheena Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo London jooga. Hay Xuseen.
haddaba maxaa u suuragelinaya ururka al-shabaab inay fuliyaan weeraradan soo noqnoqonaya bilihii u dambeeyey? Wariyaheena maxamed colaad xasan ayaa su-aashaasi iyo kuwo kaleba waxa uu weydiiyey agaasimihii hore ee nabad sugidda qaranka axmed macalin fiqi.
arrinta ugu muhiimsan waxay tahay shabaab waxay fursad u heleen in dagaalkii conventionalka ahaa oo ciidamadii hubaysnaa markii furinihii inta lagu jabiyey ay ka baxeen, waxay fursad u heleen oo xoog u heleen inay maskaxdoodii iyo xooggoodii iyo cududoodii meel isugu geeyaan, ayna amaliyaat noociya waxa la yihaahdo ama operational typical yacni howlgallo gaar ah oo maaragtay meelo aad maaragtay xasaasi u ah ay ku dhufanayaan inay maaragtay bartilmaameystaan, haddana ay bartaan sida ay u galayaan iyo nuglaanta hay-adaha ka soo horjeeda. Anigainahaas ay la tahay inay si aada isku organise gareeyeen, haddana inay daraasad fiican iyo xog fiican ay ka hayaan bartilmaameedkooda. Qodobka labaad oo xiga waxay tahay inaan waxba laga baran siday ugu suurta gashay in qaraxaasi ama dhibkaasi uu dhacay, wax badan oo laga baranayo ma jiro. Marka waxay ahayd qaraxii hore in la daraaseeyo meelihuu ka yimid iyo siduu kusoo yimid iyo oo markaasna la sameeyo qorshe midka ku ahaa inuusan mar labaad kaasu kala dhicin. Marka waxaad moodaa marba marka ka dambeysa inay ayagiina kasii xoogeysanayaan dhanka kale oo kasoo horjeedana inaysan jirin wax laga faa'iidaysanayo looga kororsanayo weeraradii ka horreeyey.
Waa gartay Fiqi, hadalkaaga markaan tixraaco dagaaladii foolka foolka ahaa al-shabaab lagu hayay, inkastoo meelo badan oo furmaa lagu jabiyey, weli haddana dhul bay joogaan oo fursad u siinaya inay soo abaabulaan weerar noocan oo kale ah. Dadka wax ka sheega howlgallada midooda Afrika iyo ciidamada dowladda Soomaaliya waxay leeyihiin mar haddii dagaalkii al-shabaab lagu hayay iyaga lagu baacsanayay la joojiyey, iyagiiba fursad helay oo weerar ka soo bilaabay.
Exactly, waa hadalkaasi sax weeye. Al-shabaab labadii sano lasoo dhaafay iyaga ayay ahaayeen kuwa laga sugayay oo mar walbaba difaaca iyo howlgalladooda iyo dhibaatooyinka ay geysanayaan iyo weeraradooda kuwa reactionka laga sameeyo. Waxaa u suurta gashay waxyaala aan u suurta gelin sanadihii ka horreeyey laaya shabaab intay ay soo jireen oo ah ciidamada midowda Afrika meelaha ay degan yihiin oo xarumaha inay xaruntii saddexaad in ay weerareen oo ceel cadda ahayd oo 400 ka badan oo qof ay ku dhinteen. Ka horna janaale ahayd mid kasii horreysay way jirtay oo dhankan maaragtay ciidamaha ruudiga ku beegsadeen welina way taagan yihiin. Marka iska daa in la weeraro oo maaragtay iyaga dhibaato loo geysta ama cabsi ay qabaan goobaha ay joogaan, waxa weeye ciidamadii daliil cad waxa uu ahaa. Marka ugu dambeysay markii ciidamo yaroo Soomaaliya meeshay kasoo baxeen, ciidamadii AMISOMtuna meeshay kasoo baxeen, markii la weydiiyana waxay yidhaahdeen maadaama ciidamadii Soomaalidu ay baxeen annaguna waa baxaynaa. Marka xataa awal waxaa la dhihi jiray waxa soo baxa waa ciidamada localka ah, laakiin hadda waxay gaareen cabsida xataa AMISOMtu inay cabsi xoogani ay inta soo wajahdo ay sardaaxooyinkii dhowrka ahaa ee ku dhacay awgood inay soo cararaan oo dadka cararaya ay dhinac ka noqdaan. Marka waa runta waa run arrinta aad sheegtay oo ah inaan wax culays ah oo saaran al-shabaab aysan jirin labadii sano lasoo dhaafay, taas awgeed ay iyagu culays xoogan noqdeen oo soo saareen.
Waa garta ugu dambeyntii kulan shalay ay ku yeesheen dalka Jabuuti, dalalka ciidamada ay ka joogaan Soomaaliya waxay yidhaahdeen waa in la xoojiyaa dagaalka lagula jira al-shabaab. Sidee ugu wanaagsan bay kula tahay oo aragtidaada iyo khibradaada markaad eegto sida ugu wanaagsan ee dagaalka al-shabaab guul ay uga gaari karaan dhinaca ka soo horjeeda?
dagaalka al-shabaab guusha horta waxa weeye aniga waan akhriyay baaqi meesha kasoo baxay ciidamo kala duwan oo dalal kala duwan ayaa dalka Soomaaliya jooga, dowlad walbana maslaxadeeda iyo danaheeda gaarka iyo ciidamadeeda halkan ugu joogta. Amarkana waxay toos uga qaataan intaan ka ogeya aniga wasiiradooda gaashaandhigga iyo tiryaashooda ciidamada halkan dowladda jooga. Ma jiro wax coordination oo saxa iyo hal amar oo hal meel ka baxa oo ciidamada AMISOM ay ku shaqeeyaan. Ma jirto hal meel hal ujeedo ay wada qabanayaan. Waxaad moodaa meelaha qaarkood in wax wada shaqayn iyo uusan ka dhexeyn. Marka ninka qofka wax samaynaya ahi ama ciidanka wax samaynaya ahi waa inay ka muuqataa iyagu inay horta bal hal talo ay leeyihiin, hal qorshe ay leeyihiin. Haddii la yidhaahdo ciidamada xagga ha ka dhaqaaqaan ee halkaas ha tagaan oo taliyahoodii amarkoodii inay qaadanayaan aysan dowladoodii aysan amar ka sugeynin. Marka midda u horreysa waxa weeye in ciidamadani hal unit ay noqdaan oo ciidamo isku xiran oo hal meel ka duulaya oo hal ujeedo leh oo ujeedadoodu ay tahay aysan ahayn danahooda dalalkooda danaha ay ka leeyihiin Soomaaliya ama sida ayagu u arkaan ama lagu hayo Soomaaliya dibkaan ama in loo mushaartoonto loo soo mushaartoonto waa inay noqotaa ciidan Al-Shabaab inay la diriraan u jooga halkaan ama inay ka saaraan aniga waxaan isleeyahay Al-Shabaab waxa weeye dhowr kun oo wiil oo dhalinyaro oo yar yar ah ciidanka halkaan joogana dhowr 20 kun buu kor u dhaafay marka midka Soomaalida lagu darana 100 kun bay dhowr kor u sii dhaafayaan 100 kun kama adkaan weynin 5 kun oo ciidana laakiin meeshaasi waxaad dhaliishu inay jirto xabaysnaan la'aanta iyo dalka laftiisaba guud ahaanba siyaasadda dalka guud ah qaybka barnaamijkaas marka waxaan dhigaa marka kowaad hay sabeeyaan mar labaad kale waxa weeye Al-Shabaab physically in dalka joogaan oo dal laga qabsado kadibna ciidamo yar oo koodan oo unity ay isku qaybiyeen 20-20 iyo 20-20 ay meelaha u joogaan ciidamo sidoodo kale u habaysan oo duurka la gala ama han magaalooyinka iyo ciidamo inta isku soo wareejiya heeskooga iyo ciidda dhexdooda halkaas isku yar ilaaliyamaane ciidamo sidoodo ku habaysan oo dhulka mara oo meesha lagu sheegaba ka takhaluso waxaan filayaa qorshahaasi hadii la guragalo muddo kooban oo sanad iyo bar Al-Shabaab dhulka Soomaaliya waa looga kaxayn karaa.
Agaasimihii hore ee nabad sugidda qaranka Axmed Macalin Fiqi oo khadka telefoonka ugu waramayay wariyaha V O E da Maxamed Colaad Xasan.
Weli waxaan ku gudajirnaa warbixinadii wareysiyadii iyo weliba falanqayntii la xiriirtay arrimaha dhanka ammaanka. Saraakiisha ciidamada ammaanka ee maamulka Jubbaland ayaa iyana sheegay inay fashiliyeen qaraxyo iyo weeraro ay magaalada Kismaayo ka geysan rabeen maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab kadib weeraradii ay ku qaadeen magaalooyinka Baydhabo iyo Muqdisho. Afhayeenka ciidamada ammaanka Jubbaland Axmed Maxamed Maxamuud Axmed Carab ayaa wariyaha V O E ee Kismaayo Qadar Maxamuud Xareed uga waramay qaabka ay u fashiliyeen weerarada kooxda Al-Shabaab ay ku qaadi rabeen magaalada Kismaayo.
Korimaad oo aasaas u badneen oo cadowga ay damacsanayeen ayagoo meyna gelinayaan wadooyinka duleedka magaalada Kismaayo maro oo shacabkana ay maraan oo shacabka ay ka adeegtaan ayaa ciidamadeena meelahaas ilaalada kaga jiro ay arkeen cadowgii oo meel meyna gelinayo. Miinadeena waan kala wareegnay meeshaas ayada ana waxaan ku dilnay ama aan ku dhaawacnay nin ka mid ah kooxda ugus weena la fakadeen oo maartaa way la carareen qorigii iyo booshkii uu watay iyo miinadeena waan kala wareegnay ciidanka la wareegay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala u mahadcelinayna oo na heleeshiyay ayuu cadawga dhagarta iyo makriga ay wadeen oo shacabka Soomaaliyeed u wadeen na heleeshiyay
xagee way marka meelaha ay miinada galiyeen
waa duleedka magaalada Kismaayo wada marto wadooyinkaas way tiro badan yihiin ee magaalada wada soo galayso wada kamid ah ayay damacsanaayeen inay miinada geliyaan oo shacabka ay ka adeegtaan oo wadooyinka
wadada miinada la geliyay ma shacabka isticmaala mise ciidankiina ayaa isticmaala
wado waa la wada isticmaalaa ciidanka uu isticmaali kara shacabna uu isticmaalaa laakiin wadadaas oo wadadii shacabka isticmaalayeen oo shacabka kaga adeeganayay markay magaalada ka baxayaan markay ka soo galayaan bo wadadii shacabku maraayeen weeye
sidee ku ogaatay in meeshaas miinada la geliyay
ciidan ilaala ah ama sahan ah oo noo joogay meesha iyada ah ayaa arkay ciidankaas waana ka warhelnay in nimanka ayaga ah meeshaas ku soo wajahan yihiin oo meena gelin rabaan Ilaahay wa subhanahu wa ta'ala nahay leeshiye thumma shacabka reer Jubbaland ama reer Kismaayo oo arkay ragga ayaga markay soo gelin rabeen meeshaas iyada ah wadada soo mari rabeen soo sheegay laamaha amniga soo wargeliyay ayaa soo wargeliyay laamaha laamihiina way ka howlgaleen barnaamijka asaga oo dhagarta iyo makriga ay wadeen oo shacabka Soomaaliyeed u wadeen gacanka miinada iyo hubkoodina qayb ka mid ah oo kala wareegnay.
Waxaad sheegtay in iska horimaad halkaas uu ka dhacay oo u dhaxeeyay maleeshiyada miinooyinka aasayay iyo ciidamada Jubbaland. Maxaa dhankiina idin soo gaaray?
Anaga waxna soo gaaray ma jirto. Nin aan filaynin meeshii in la fadhiyo iyo nin asaga dhagar waday. Iyo nin ma aragtay meeshii difaac ugu jiray ama meeshii cadawga inuu meesha soo galay ka warhayay waa dareemi kartaa mar walba waxa qasaartaas qasaarta ku noqonaya ninka filin meeshii in lagu jiro ciidanka ay meeshii sii galay weyna sii ogaayeen waxna gaar ma jirtay ayuu hal nin ka dhaawacmay ee dhaawacoodan uu naga fakaray
ma jiraan howlgal kale oo aad ku soo qabqabteen waxyaabaha qaraxa
ha uu jira miidiyahan oo soo bandhignay qaraxaad ay suubinayeen kooxda dhagar qabayaasha kooxda ugu Al-Shabaab miinooyinkan hadda gacantaan ku heyna waxa ay ciidanka Jubbaland gaar ahaan hay'adda sirdoonka Jubbaland waana miidiyahan soo hordhignay waana la arkay miinooyinkaas waa la soo wareegnay cadawgaasna kala soo wareegnay ay rabeen inay umada ku baabiiyaan oo umada ay ku halaagaan ilaahi subhanahu wa ta'ala umada cilnayna thumma wa umada cilnayna ciidan ka sirdoonka
kaas waxa waha ahmed maxamed maxamuud ahmed arab oo ah afayeenka ciidamada amaanka jubaland oo waramayay wariyaha qadar maxamuud xareed oo kismaayo jooga haye xuseen kaalmihii suugaanta maxaa noo haysa
ah tan aan ku wadan sanno codka fanaaniinta maxamed aadan duksiye iyo waliba faadumo ahmed dambil
VOA.
markana qaybii kaarsana idaacadeena ayaan gudagalayna xubintii dooda gaaban barnaamijkii qurbe iyo ciyaaraha ayaa ku soo maqan iyo qodobo kale markii hore sidii dhigisteel ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waayna siyaasiinta muxaafidka ee dalka Iran ayaa la kulmay natiijooyin lama filaan ah oo kaga soo baxay doorashadii baarlamaanka dalkaasi. Laba siyaasi oo ka mid ah garabka mayalka adag oo kala ah Ayatollah Maxamed Yazdi iyo Taghi Masbah Yazdi ayaa ku guul dareystay in ay mar kale helaan xubinimada golaha sare ee baarlamaanka oo ka kooban 88 xubnood. Xubnahaasi ayaa awood u leh inay soo doortaan hoggaamiyaha ruuxiga ah ee kacaanka Islaamiga ee Iran oo hadda haya jagadaasi Ayatollah Ali Khamenei oo markaasi 76 jir ah soona haya xilkaasi tan iyo 1989kii.
Dowladda Pakistan ayaa xukun dil ah ku fulisay nin dilay gudoomiyihii hore ee gobolka Punjab Salman Taafir. Ninkan dilka lagu fuliyay oo lagu magacaabo Mumtaz Qadri ayaa gudoomiyaha dilay wuxuu ku dilay iska kasoo horjeedtaankiisa ololaha gudoomiyaha ugu jiro in la laalo xukunada adag ee Mumtaistan dadka diimaha ku gafa. Mumtaz Qadri ayaa ka mid ahaa ciidamada booliska sida gaarka u tababarnaa waxaana uu ka mid ahaa ilaalada gudoomiyaha uu dilay.
Xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa sheegay isniinta maanta in inkastoo jiraan caqabado badan sida guud ay u badan tahay in dalka Syria ay ka jirto xabad joojin maalintii saddexaad. Waxaa kale oo uu sheegay in xoogag dhowr ah oo markaasi dusha kala socda ee u eegaya xabad joojintaasi in ay xaqiijiyaan in aysan rabshaduhu sii fidin. Wasiirka arrimaha dibadda Faransiiska ayaa kulan degdeg ah isugu yeeray dadka la socda arrimaha Syria kadib markii ay soo baxday warar sheegaya in diyaarada ay duqeeyeen goobaha mucaaradku ay gacanta ku hayaan.
kadigisana kala socotaan walaanta Soomaaliyeed ee VOA haatan waxaad ku soo dhawaataan doodi gaabnid waxa ino soo diyaarisay oo inala socodsiinaysa Zainab Abukar.
Hay'adaha amniga dawladda Soomaaliya ayaa sheegay in amniga caasimadda magaalada Muqdisho lagu wareejiyay maamulka gobolka Banaadir wixii hadda ka dambeeyayna lagu la xisaabtamayo masuuliyadiisa. Haddaba gobolka Banaadir xilligan ma u diyaarsan yahay dhinaca amniga? Waa xubinta dooda gaaban waxaa igala qayb galaya xilibaan Daahir Amin Jeso, gudoomiye ku xigeenka guddiga arrimaha gudaha ee amniga baarlamaanka Soomaaliya, iyo Maxamuud Saleeban Dhigaweel, sargaal hore uga tirsanaan jiray ciidamada Soomaaliya. Waxaana hadalka ku horeeyay xilibaan Jeso.
Anigu waxaan u arkaa arintaas sida mid muxuu ahaay hay'adaha amniga ay cadeynayaan in heer laan ilaa heer waaxed ilaa iyo heer degmo inay isku ballaariyaan ay rabaan, waayo waxa amniga sugaayo degmo walba waxaa loo dhammaystiray hay'adaha amniga ilaa heer xaafadeed ayaa la sameeyey, xabsiyaalka loo sameeyey, stationadii booliska la sameeyey, waxa weeye xarumihii ay degmada ku howlgeli lahayd ilaa heer waax ayaa la sameeyey. Marka dawladdii waxay soo jeedisay waxaan u arkaa aan mas'uuliyad wadareed wada qaadano oo aan noqono dad isbalaari dawladnimada yeyn noqon wax hal gacan ku jiro.
Waxaan siinayaa Maxamuud.
Wallahi anigu waxaan u arkaa go'aan khaldan inuu yahay, waayo waxaa muuqata inuu yahay baa waxaan taliyaha inuu yahay waan is-casilayaa baa u dhaantay sidan macnaha dawladdu iyo dawladdu dhamaan dawladdu dhan way ku fashilan tahay. Waxaan u arkaa fikradeeda iyadoo aan ugu arko inay macnaha waajibaadka ilaahay intay gudan waayeen ka xishoodeen waan iscasilayna, waayo wax ciidan oo hadda gobolka uu cusub oo sameyn karaa ma jirto, waqtigii waa gabaabsi. Macnaha waxaan u arkaa dawladdu inay amnaankii ku fashilantay markaas sidan uma arko. Wallaahi su'aal khaldan baan u arkaa.
Haddaan Daahir Amin Jeso adiga ku siiyo.
Waa maasin yahay Korneelka. Waxaan rabaa dabcan wuxuu ka mid yahay saraakiishii hore ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed. Waxaan rabaa in aan walaalkay u sheego marna ma la arki jirin wasiirkii Gaashaan Dhiga oo jid taagan oo wax baaraayo oo ciidan wato oo lugeynaya lama arki. Waxaa sugu jiray muxuu ahaay degmo walba amnigeeda idaa sugu jirtay, waxay lahayd nabad sugid, waxay lahayd heel ilaa heer waxay lahayd tii ayaa la sameeyay waxa weey dawladnimadu in la baahiyo in heer gobol heer degmo heer waax heer nooc kasta inay gaadho waay waxa weey ciidamadeena magaalada Muqdisho kala xukumeeyay waxaan rabnaa 18 gobol ee dalka in waxaan rabnaa inta kale ay dawladda hadda maanta gacanteeda ku jirta inay amnigooda iyaga sugtaan ciidankii loo qoraa waa loo tababaray hoggaamina jiraay waaxya jiraay oo muxuu ahaay qaybta li qaybiyala jiraay in lasbaahiyo dawladnimada ay baahdaan rabnaa
haye maxamud waad maqleysa oo xilibaanku waxa uu ku doodayaa in qorshahan uu yahay hawshi hore u socotay oo la balaari marka hadii shaqadii la qaybsaday maxadidiya bay kula tahayna arintu ay wax iska bedeshay
aan waxa ay Soomaalidu ku maamada ruqo ninkii laha dabada hayo ma kacdo ruqaha Soomaaliyo dhalma dema kacays marka Soomaaliyan waxa warka dhamaan laamaha amniga laamaha dawladdu dhan baarlamaankeeda inay ku fashilmeen amni haday tahay dhaqaale haday tahay nooc kasta haday tahay ummadii shacabka meel walba lagu leenaya askarigii baan xuquuq lahayn wixii loo cayimay baarlamaanku aan saxiyeen buusan helayn dhamaan kala dambeyn bay ina dhamaatay baan arkaa anigu
marka xiliban wadagaysanaysaa wuxuu leeyahay arintan waxay u muuqataa mas'uuliyadii ay qol lahayd inay dayacday
arintan ah mas'uuliyadii dawladnimadii oo la balaariyay waa oo ilaa xaafad ilaa laan ilaa wax la gaarsiiyay gudoomiyaha degmada iyo gudoomiyaha xaafada gudoomiyaha waaxda gudoomiyaha laanta intaba ay hawlgalayaan waxaan lagu tilmaamaa arintan noocaas markay tahay mas'uuliyad wadareed aan wada qaadan qof kasto Soomaali waa inuu mas'uuliyad qaataa oo xambaarsan
hay'adii ama hay'adii amniga oo dhan ama boolis aan noqoto oo yiri wiil gudoomiye gobol ah baan amnigii oo dhan ku wareejiyay bal goormu ciidan sameysanaya goormu wax qabanaya dawladdii 6 bilood baa u hadhay wax la qabtay ma jirtee bal xageeba macnaha waxaan arkaa inay kaxshoodeen waanu saxsan loo xilka ku filaaway
marka waxaad leedahay waqti ku filan oo gobolku wax ku sameysan karaa mid
saasaan ula jeeda xildhibaankuna waa arkaa hadalka ummada oo dhan iyo shacabka ilmaha yar dhalalaya arko
haye xildhibaan dahra min jeesu
degmada hadii ciidan ay u baahan tahay ee amnigeeda faraha uu ku baxay meesha ciidankaas baahida uu qabo military handay tahay military go weydiisana wasaaradda gaashaaniga oo xariir la sameeyna degma handay tahay nabxuul la sameeynaa hoggaamka ay qusayso ciidanka noocaas ahaan u baahanay u leeyahay laakiin inay degmada ayada amnigeeda ay qabsato oo ay tiraahdo intaas oo sargaalaan u baahanahay intaas oo dabley ahaan u baahanahay hawsha intaas oo nabsuudaan u baahanahay inkee manshiibiida aan baawaagii hor laga sameyn jiray ee maxuu ahaa dawladeena dhexe ee degmada laga sameyn jiray inta kala bedelay ku iman jiray
kuwaas ba shaqeynay wale
hoggaamankii shaqeynaya
gudoomiyaha abniga wuxuu ku ilaalin karaa ciidanka xaafada oo ciyaal xaafada oo qorto oo ciidan laga dhigo oo la abaabulo oo saas uu ku qaban karaa laakiin si talihii iyo shaqeynaya yaa baan qaban karaa macnaha sameyn karaa min sama bataliyuhu ku shaqeynaya si qaab keebu ku shaqeyn karaa bal aadan ku su'aalaya taliyihii dhamaaye nabad sugida taliyihii dhamaaye abniga ilaan leeyay taliyihii dhamaaye macnaha booliska ma iyagu ku shaqeynaya sidee ugu shaqeyn karaa abniga sidee ku sugmaya
mas'uuliyiin xilal ka soo qabta gobolka iyo siyaasiyiin qaar ayaa dhaliilay qaabka gobolka Banaadir loogu wareejiyay amniga iyagoo ku tilmaamay inay tahay arin aan sharci ahayn oo aanay iswaafaqi karin in hay'adaha amnigu ay wareejiyaan mas'uuliyadii saarnaad ayna awoodda si haystaan arintaasi adi maxay kula muuqataa xiliban jeeso
dawladnimadii dadka waxaad moodaa inay iloobeen sidaan ku shaqeyn jirnay inay iloobeen sida gobolada iyo heer madaxtooye uu shaqeyn jireen inay iloobeen wax badan baa dadkii Soomaaliya madmadow ka galay taliyihii guud waa waxa hadlay oo yiri degmo walba amnigeeda inay sugto ayaan u diyaariyay waxaan u dhisay xerooyinkii muxuu ahaa xabsiyadii waxaan u dhisay xerooyinkii ciidamada ay ku hoysin lahaayeen waxaan u dhisnay muxuu ahaa degmada xarumeedii kala duugnay waxaan u dhisnay meeshii hanuuninta waxaas oo dhamaan sameeyni degmada ciidan day rabaan diyaar aan ulnahay ha shaqeeyaan marka gudoomiyalkii heer degmo heer gobol heer muxuu ahaa ilaa xaafad ilaa laan ha shaqeeyaan
wixii
dhacay iyaga lagu xisaabtamay markii uu yiraahdo soo
haye maxamuud dhankaaga
anigu amni ummada Soomaaliya sidan loogu sugayo uma arko waayo taliyaha nabad sugida iyo taliyaha booliska iyaga xaq lagu leeyahay shaqada xitaa ka xumaato waanu bedelaynaa wixii hore waxaanu ka bedelaynaa oo siba wax nooga xumaadeen laakiin sa gudoomiye gobol waxa adduunka caalamka laga sameeyay qabalay wax la dhaho oo 10 qoys baxta guri waxa ku jira la ogaado midna macnaha wax waxaa loo baahan wuxuu inay soo socdaan mugta
maxaa ku jaban hadii laga taageero dhanka amniga ciidamadii la tababaro gobolka inuu amniga la wareego
maxaa ay waxbaaba wax yar baaba inoo hare anigu de waxaan arkaa santan bilowday hadhay in dawladda dambe wax suugta mooyaane in ay macnaha sidii ay wax ku sugi karaan abligoodii iyo shaqadooda halka goosay tabay ku qorbaan
xilibaan jeeso gobolka markaan u soo laabana ma yahay mid amniga hanan kara
waa ku filinaya gobolkeena gobolka banaadir hadda waa ku filinaya gobol aan ku filnayn waa jiraan
dooday gaabnaadna inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay xilibaan daahir amiin jeeso iyo maxamuud saleeban dhigaweyn intaynu ku kulmi doono doodan mid xigtana sida iyo nabadgelyo
Zainab Abuukar ayaa doodaasi gaabna noo soo diyaarisay halkaad kala socotaana waa VOA Washington Hussein Haye Maxamed Xiga.
Atna dhigisteel waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii qurbey waxa ay noo soo diyaarisay oo nala socodsiinaysa Sahra Cabdi Axmed.
Kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena qurbe barnaamijka qurbe ee toddobaadkan ayaa waxa aynu ku eegi doonaa daarta qaramada midoobay ee magaalada New York ee dalka Mareykanka ayaa waxa ka dhacay kulan ay ka soo qayb galeen wakiilo ka kala socday dunida iyo sidoo kale ururada bulshada rayidka oo looga hadlay waxqabadka sanadkii 2000 ilaa 2015 iyo sidoo kale u diyaar garowga yoolka sanadlaha ah ee la dagaalanka gaajada iyo dadka soo galootiga la socodkooda ee sanadka 2016 ilaa iyo 2030 hadaba sanadlahaasi ayaa waxa uu yahay mid dunidu ay u asteysay in lagu ogaado marxaladaha dunida gaar ahaan caqabadaha ugu badan ee jira iyo sidii wax looga qaban lahaa hadaba Soomaaliya dadka ka qayb galay waxa kamid aha Faadumo Faarax oo iyadu madax ka ah hay'adda Hirda una ololeysa dadka qaxootiga ah iyo qurba joogta iyadu oo ka timid dalka Netherlands ayaa aan kula xiriiray khadka telefoonka ee magaalada New York bal Faadumo ku soo dhawoo ugu horeyntii barnaamijka qurbe kulankan waxyaabaha aad ka sheegtay adigu maxay ahaayeen
waa maasantahay sahro shirka horta wuxuu ahaa shir oo loogu diyaar garoobayo in report la soo saari doono 19 September oo conference ama submit uu ka dhici doono UN ka kaas oo ku saabsan SDG oo 2016 up to 2030 hadaba reportkaas isku diyaarintiisa ayaa anaga waxaan kaga soo casumay anaga ah ururada bulshada isla markaana u walaaleya dadka qurba joogta iyo qaxootiyada
waa gartay sanadkan 2016 ilaa iyo 2030 soconaya waxaa lagu soo daray oo hore aanan ugu jirin dadka qaxootiga markii la eego kii hore loo dejiyay MDG-gi hore loo dejiyay markii la eego sanadkii 2000 ilaa 2015 qaxootigu kuma isii jirin haatan maxaa ahmiyad loo arkay oo lagu soo daray
ahmiyadda koowaad horta waxay tahay waxaa la ogaaday in dadka dibadjoog ah ama diaspora loo yaqaano inay horta yihiin dad aad ay muhiim ugu yihiin developmentiga ama horumarinta wadamada ay ka yimaadeen iyo wadamada ay joogaan waayo waxaa la sameeyay intaas oo report oo soo saaray waxtarka dadkaas ay leeyihiin waxaa ugu muhiimsanaa oo la ogaaday remittance-ga oo kale ama lacagaha dadka ay diraan oo ah lacag aad iyo aad uga badan lacagaha lagu bixiyo aidka hadaa fiirsid kala waxa jirta in dadka soo macnaha qorba joogka ah ay ka qayb qaataan barnaamijyada horumarinta ahaa iskoolada caafimaadka haweenka mashruucyada haweenka mashruucyada ganacsiga waxaas oo dhan waa la ogaaday tan kale oo ayadana muhiim ka dhigto waxay tahay iyadoo ay jirto crisis hadda ay jirto waliba Europe uu ka jiro oo la dhaho migrant crisis
qaxootiga qulqulkooda
qaxooti aad iyo aad u tiro badan oo wadamada Europe soo galaaya oo Europe ay garan laadahay waxa ay ka yeeli lahayd iyo waliba qaxootiga aadka u badan oo jooga Turkiga oo u badan qaxootiga ka imaada Syria iyo waxa kale oo jira dad badan oo qaxooti ah oo ku dhamaanaya badaha iyagoo u soo socda Europe marka waxa aad iyo aad loo darsi oo la ogaaday xiriirka ka dhaxeeya dadkan qaxootiga ah oo soo baxaya iyo wax horumarinta ama developmentiga marka taas ayaa aad loo ogaaday oo marka waxa aad la isku dayaa bal sidii labadaas xiriirkood inta la fiiriyo sanadaha soo socda SDG-da ama hadda la sameeyo 17-ka loo fiirin lahaa sidee dadkaasiito loo caawin karaa
waa gartay marka kaba soo qaadba dadka qaxootiga laga hadlayo caruurtooda iyo sidii loo difaaci lahaa ayaa kulanka qayb ka ahaa marka la leeyahay caruurta difaaca loo sameeyo maxaa loola jeedaa
waa maasanta hor sahra aniga point yaashi ama discussion ka ama contribution kayga wuxuu ahaa sidii macnaha horta loo caawin lahaa ilmaha qaxootiga ah oo yimaada iyaga oo aan la socon waalidkood. Hadda waxaa soo baxay raboorro badan oo Yurub ka soo baxay, ilaa 10,000 oo ilmood ayaa la la'yahay meel ay galeen, waayo ilmaha marmarka qaarkood waxay gacanta u galaan dad oo aad dad macnaha oo criminalis ah oo ka baaca mishtara oo meelo xun geeya. Marka ilmo badan ayaa waxaa jira oo loo la'yahay. Taas marka anaga waxay ahayd inaan hadda aan sheegno sidii ilmahaas loo caawin lahaa marka ay soo galaanba. Tan labaad oo aniga aan contribution ku daray waxay iyadana haweenka oo iyadana aad iyo aad maartay ugu dhiban markii qaxootinimo ay ku soo galaan, sida badan gabdhaha yaryar weliba. Gabdhaha yaryar sida badan iyaga xataa waxaa jira in la waayo meel ay aadeen, waayo cid ay ka maqan yihiin, mala cid u xisaabsiin, mala iyagana laftirkood waxay ahayd arrin aad iyo aad muhiim u ah oo inaan helna ahayd sidii loo dad gabdhahaas ayadana loo xanaaneyn lahaa oo loo ogaan lahaa oo sharciyo loogu dejin lahaa.
Waa gartay. Marka sanadkii 15-kii sano lasoo dhaafay ee 2000 ilaa 2015, waxyaabaha ugu muhiimsan ee la qabtay ee u degsanaa dunida iyo qaramada midoobaba maxay ahaayeen?
Horta midka ugu horeeya, goolka ugu horeeya oo MDG-ga wuxuu ahaa poverty reduction ama sidii loo yareyn lahaa gaajada adduunka, wax weyn baa laga gaaray. Kan labaad wuxuu ahaa sidii macnaha waxbarashada oo kale ayadana wax fiican laga gaaray, macnaha haweenka oo empowering ama haweenka sida loo soo saar lahaa iyadana aad iyo aad waa laga gaaray. Waxyaabo ilaahay aad u badanaa laga gaaray oo markii la fiiriyey, laakiin kolley weli lama wada gaarin. Hadirtaana goolasha ama yooliska waxay ahaayeen 8 ay ahaayeen, hadda waxaa laga dhigay 17, waxaa lagu soo daray waxyaabo aad u badan oo ay ka mid yihiin hadda entrepreneurship-ka ama ganacsiga oo kale sida loo sii weyneyn lahaa.
Waa gartay.
Aniga marka horta inputkaygana mid kale oo aad muhiim ahayd oo iyadana ku jirtay waxa weeye xenofobiyada ama wadamadan Amerika waxaa looga yaqaanaa racist looga yaqaanaa, iyadana aad iyo aad waxay uga tahay wadamada Yurub mid aad iyo aad ma aragtay hadda khatar weyn ku jirta, waayo waxaa soo baxay political parties oo aad iyo aad u xoojinayaba dadka in lagu sameeyo racismka ama la xumeeyo midabta koorka. Ha, marka iyadana waa mid oo maartay aan rabno iyadana in si fiican loo ogaado, waayo waxay iska noqotay wax iska caadi aho anaha nimanka political leaderska ah aaba ku hadlaayaba laftirkooda, marka dadkiina si caadi u qaadanayaan. Marka waxyaabahaas waxay u badan yihiin maartay waxyaabaha hadda anaga codsanayna iyagana in wax laga bedelo, oo maartay maadaama dadkii wadanka ay joogaan iyadoo loo kala saarin qof hore u joogi kan hore u joogin, ayaa waxaa jirta hadda in ay Yurub aad u kordhayso midabta koorkan iyo xumeynta iyo maaragtay hostility ama cadownimo oo dadka dhexdooda ku dhex jirta.
Waa gartay. Faadumo bal, waxaad iga warantaa hay-adda Hirdo qaybo ka mid ah Koonfurta Soomaaliya ayaan ogaa iyadoo maaragtay dadka ay u gargaarto qurba joogta iyo sida aad ugu lug leedihiin marka in gudaha mashaariic noocaana aad ka fulisaan aad ka qayb qaadataan kulamo noocaana, waxa ay ka dhigan tahay?
Abaay, horta Hirdo waxay ka mid tahay organisationadii ugu horreeyay oo haddii diaspora lasoo qaado diaspora ahaan ugu horreeya waxqabadka wadanka. Anaga waxaan wadanka ka bilownay waxqabad 1996-dii qaxooti nimo, markaas anaga waxaaba joognay wadanka 4 sano aan joognay wadamada hadda aan joogno oo macnaha wadanka Netherland oo laga bilaabay Hirda. Ururka marka wuxuu ku bilaabay waxbarasho, horta koo waxaan ku bilownay waxbarashada iskuulada in la dhiso oo iyadoo laga aruurinayo dadka diasporaha ah contribution yar. Marka iskuulada ugu horreysa aan bilownay waxay ku yaaleen Baar Dheere, ku yaaleen waxaa ka mid ah iskuul yiraahdo Baar Dheere Primary School oo markaasito aaba iskuul ahayn oo kadib anaga gadaal aan u helnay. Kadib haddana waxaan sameynay programa caafimaad ah oo ay ku jiraan MCHO oo gobolka Gedo dhan aan ka wada sameynay. Almost hadda waxaa furan, haddii aan qaldanayn, ilaa 7 MCHO furan oo gobolka Gedo ka furan oo ururka Hirdo uu wado. Waxaan ku darnay projectyal kale oo ayagana livelihood ah oo ama dadka maartii wax loogu qaban lahaa sida beeraha iyo kalluumeysiga oo kale. Waxaan ka sameynay projectyal oo kalluumeysiga iyo beeraha ku saabsan hadda waqooyi galbeed oo Soomaaliya ah oo ayagana berberamid aan ka sameynay, imidan Gabiley ka sameynay, imid Hargeysa ka sameynay. Waxaan kaloo sii ballaarinay programkeena waxbarashada oo asagana gaaray gobollo badan oo waxa ka mid ah iskuulo aan ka hayna magaalada Caawada, iskuulo kale oo xamar ayagana sponsorship aan ka sameynay. Programadeen aad iyo aad u badan yihiin oo intii aan wax qaban karno oo anaga aan qaban karno waan qabanaa. Waxaa naga caawiyay sida badan waxaa ka mid ah UNICEF, Oxfam, NOFIP iyo wasaaradda arrimaha dibadda oo wadanka anaga ahna Holland iyo iyadana donor kale oo wadamada adduunka ah. Xataa dadka diaspora way ku jiraan oo fundraising way noo sameeyaan. Hirda projectideeda awalka hore waxay ku bilowdeen gobolka Gedo, laakiin way sii socdeen. Hadda alxamdulillah meelo badan ay gaareen. waxyaabo kale oo aadka u muhiim ah oo anaga aan xakamayn sportiga ku yihiin programada hadda aan aadka ugu jirno arabnay inaan soo saaran waxa kamid ah programadan dhalinyarada laga caawinayo shaqo geynta oo kale iyo sidii loogu tababar lahaa inay ayaga business bilowdaan iyo macnaha dhalinyarada waliba dhalinyaro badan ay jirto oo nagu xiran oo gobolada ka imaadeen oo iskoolada hirda kasoo qalin jabiyey oo hadda hirda xafiiskeeda imaado oo lagu tababaro.
Aad baad u mahadsan tahay Faadumo Faarax.
Adaamada Sahra Walaashiis.
Barnaamijka Qurba ayay noogu warramaysay, taasi waxay ahayd madaxa hay'adda Hirda Faadumo Faarax oo iyadoo ku sugan xarunta qaramada midoobay ee magaalada New York oo ay kulan uga qayb galaysay igu warramaysay barnaamijkan. Kulankaasi oo looga hadlayay soo galootiga qaxootiga iyo yoolka sanadlaha ee sanadka 2016 iyo 2030 ee qaramada midoobay iyo beesha caalamkuba ay dejinayeen. Barnaamijkii Qurbana waa naga intaaye. Nabadgelyo.
Aad bay u mahadsan tahay Saare Cabdi Axmed oo inala socodsiinaysay barnaamijkaasi Qurbeel. Kad kala socoteenna waa VOA. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii faaqidaadda ciyaaraha. Waa kan Maxamuud Mascadde oo inoo soo diyaariyay islamarkaana inala socodsiiya.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha. Waddanka Ingiriiska horyaalkiisa inuu gabi ahaanba barnaamijkeenna maanta ku faaqidi doono ayaa kulamadii toddobaadkan kooxo iskaga hor yimaadeen waxay ahaayeen kuwa aad u xiiso badan, qaarna kooxo aan la filayn ayaa guulo helay halka kulamo adagna la isku raftay. Kooxda West Ham United hal iyo eber ayay kaga badisay Sunderland. Leicester City daqiiqadii ugu dambeysay ciyaarta hal iyo eber waxay ku suubdaartay kooxda Norwich City. Southampton gurigeeda Chelsea ayaa 2-0 kaga badisay Stoke City. 2-0 waxay ku dhufatay kooxda Aston Villa. Watford Bridge ayaa la gashay kooxda Bournemouth. West Bromwich Albion 3-2 waxay kaga badisay kooxda Crystal Palace. Tottenham Hotspur gurigeeda ku ciyaareysay gool ayaa laga hormaray, hase ahaatee 2 gool ayay dusha u saartay oo halkaasii 3 dhibcood ayay ka qaadatay kulankii toddobaadku. Waa dabcan kulanka inuu barnaamijkeena intiisa badan ku faaqidi doono ee waxa uu dhexmaray kooxaha Manchester United iyo Arsenal. Gegida Old Trafford ayaa la isku herdiyay magaalada Manchester. 3-2 guushu waxay ku raacday kooxda Manchester United oo ciyaartaasi mar ka mid ah waxay ahaydba 3-1. Hase ahaatee ciyaaryahanka Ozil ee kooxda Arsenal u ciyaara ayaa isagu ahaa ninka keliya ee ka muuqday garoonka kooxda Arsenal ciyaartoydooda u soo shirtagtay oo 2 gool, midna isaga ayaa dhigay midna wuu dhaliyay. Dad fara badan waxay isweydiinayaan maxay tahay sababta ay Arsenal markasto ay tagto garoonka Manchester United ee Old Trafford ay u hambaryirsato islamarkaasina ay ugu ekaato koox socod barada ama banooniguba uu ku cusub yahay. Sidoo kale waxaa dad fara badan isweydiinayaan cid kasta oo kooxda Manchester United ay garoonka soo gashato, haddii xataa ay yihiin ciyaaryahanno da'doodu aysan qaangaar ahayn weli, maxay ugu bururaan oo ugu durduriyaan kooxda Arsenal? Umuraha iyo kuwa kaleba waxay la faaqidaya Cabdicasiis Xaaji oo loo yaqaano Giftin. Cabdicasiis Giftin waxa uu ka mid ahaa ciyaartoydii hore ee Soomaaliya oo weliba kooxda Fiyaad ayuu dheeli jiray ee ciyaarihii Serie A-da. Waxaan jeclahay barnaamijka isaga inaan ku soo dhaweeyo oo bal arinta Arsenal oo dawada loo la'yahay bal aan aniga isagu falanqeyno. Cabdicasiis, kulankii waa daawanaysay. Arsenal waxaa ka soo badisay Barcelona, waxaa la lahaa Manchester bay ku ciilbixi doonta, iyadoo dad fara badan ay rumaysnaayeen in Manchester ciyaartoy fara badan ay dhaawac ka ahaayeen. Waa maxay sababta keentay in Arsenal dhigta dhiga loo daro?
Waxaan aad uga xumahay kooxda Arsenal oo aan filayay inay iyada guuleysan doonto in laga guuleystay. Taana waxaa kuus garaynayo Manchester United ciyaartoyda ay keeneen ciyaartoy yaryar oo waxay ahaayeen raba inay is soo saaraan maanta ciyaartooda muujiyaan. Meesha Arsenal ciyaartoy badan oo wanaagsan ay qabaan, Arsenal aysan soo ciyaarsiinin ay dadkii hore u ciyaari jiray keeneen. Waxaa ka mid ah ay sheegay Campbell oo ciyaarihii dambe oo dhan Arsenal ay wingareen, ninka keliya kubadda waday ee socodsiinayay Martin inuu ahaa. Marka waxaan qabaa Arsenal ciyaartoy ku filan guul inay u keento way haystaan, laakiin nasiib darro lama ciyaarsiin.
Dabcan Campbell marka laga reebo ciyaartoydii kale Arsenal way ciyaareysay, dad fara badanna waxay leeyihiin meesha Sanchez iyo Wilcard iyo Ozil iyo ragii oo dhan dhaawaca ka soo noqdeen aanay ay ciyaarayaan. Laakiin waxa arinta loo aanaynayaa kooxa kale Arsenal way ka badi kartaa baa la yiraa. Laakiin markay Old Trafford tagto Manchester arto sibaa wax ka noqdaan. Waa maxay sababta Arsenal garoonkaasi balaayada ugu fadhiso oo mar walba halkaa tagtaba madaxa loogu dhufto?
Waxa keenaya waxa weeye marka aad koox gurigeeda uga tagto, waxa waa horta runtii waxay haystaan difoosiyaal aad u badan oo markiino markaas u riyaaqaya ciyaartooda ama dhiirigelinaya. Arsenal haddii ay goosha ku hormari lahayd way isbedeli lahayd ciyaarta. Manchester ayaa goosha ku hormartay nasiib wanaag, waxa waaye ilmihii yaraa ayaga xataa muraalkii u dhismay, waxa waaye way ciyaar fiican ayay ka muujiyeen. Arsenal ma xumeen, way dadaalaysay, laakiin waxa waaye nasiibka. Markasta marka Soomaalidu waxay ku maamada ama kulaal miininkeeda joogta micilli baaxay leedahay, marka waxaan qabaa maanta inuu saaciiday guriga maadaama ay joogeen Manchester United inay saa daraaddeed ay ku guuleysteen.
Dad badan waxay leeyihiin Arsene Wenger macalinka kooxda ee Arsenal ee ciyaartoydiisa sooma dhiirigeliyo, bimatale markay u babardhigayaan macalinkii Chelsea ee Mourinho kale ee kooxaha waaweyn markuu la ciyaarayo dhibcahoodu wuu ku xisaabtamaa, isla markaasina waxa uu ku tashtaa inuu natiijo ka soo helo. Laakiin Arsenal waxaa leeyahay macalinka isaga ayaaba baqaya, sidaa darteed ciyaartoydiisu laftooda markay garoonka soo galaan kuwa cabsanaya ayay u egyihiin markay la ciyaarayaan waliba kooxaha waaweyn. Sida adigu ma u aragtaa mararka qaar?
May aniga saa uma arko. Runtii Arsene Wenger waa kooj aad iyo aad u wanaagsan. Ciyaartoydu waa waxa ciyaaraya oo garoonka galaya. Ciyaartoydana waxa loo baahan yahay inay kusoo galaan si spirit leh oo maarkino ay ciyaar wanaagsan ay muujiyaan. Haddii ciyaartoyda ay maalintaas nasiibka ugu jiraa, maarkino umaleyn maayo maanta in maarkino ciyaar oo hadda maanta la yiraahdo Manchester way soo muujisay ciyaar weyn ay ahayd ma umaleynayo, laakiin waxay ahayd rag dhalinyara yaryar ah oo niyadda u dhisan tahay ciyaartii hore ay ciyaareen si fiican ay ugu ciyaareen. Tan dambe waxaan qabaa ciyaartoyda Manchester waxaa saaciday garoonkooda lagu dheelaayay, ilmihii oo goolka koowaad ku hormaray niyadda u dhismatay. Laakiin Arsene Wenger aniga khalad ma saarayo, laacibiintii oo lagu yaqaanay Arsenal maanta way ciyaareen,
laakiin muddo fara badan ayuu ka badinayay Manchester United horyaalka, miyaanu qaladaad ku lahayn?
Wallaahi waa mid meesha ku jirta, waa laakiin waxay ku xiran tahay ciyaartoyda waa waxa ciyaaraya oo garoonka galaya. Ciyaarta asaga farmasiyonkaas inuu bixiyo oo markino nin walba meesha ku haboon inuu geliyo ay khasab ku tahay.
Waa tii aad baad u mahadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa Cabdicasiis Xaaji Giftin oo ka mid ahaa ciyaartoydii hore ee Soomaaliya, kooxdii Fiyaad ayuuna barisamaadka u ciyaari jiray. Cabdicasiis wuxuu la falanqeynayay kulankii xiisaha lahaa ee Manchester iyo Arsenal oo ilmihii yaraa ee kooxda Manchester United ay dharbaaxyo kala daaleen kooxdii Arsenal, oo dad fara badan aan filayo inay guul ka filayeen halka uu waji gabax kala kulmay. Dhegeystayaal, inta ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka toddobaadkan, tan iyo kulan dambe waa Mascad Dooyde la sidaa iyo Nabad Galiib.
xubintii ciyaaraha iyo Maxamuud Mascad aanu intaasi ku dhaafno, markana aan ku yara nasanno kaalmihii sugaanta. macaan ee Faadma Cabdullaahi kaahin maandeeqna dhigistaal wuxuu gabagabo u yahay idaacaddeenni iyo habeennimo waxaad la socodsiinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaantan. Intaan dib dambe ugu kulmi doono xaggeena aroorta marka ay tahay lixda iyo barka, waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.